Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Homilija svetega očeta. Ne pozabite, upanje ni utvara, lepota ni utopija. Vaš dar ni naključje, ampak je klic. Papežev pozdrav in opoldanski nagovor iz poliklinike Gemelli. Kristus, upanje vsakega človeka. Nova knjiga kardinala Banjaska. V Vatikanu konferenca za pravičen in pregleden davčni sistem. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja patra Marjana Čudne, tokrat o zaobljubi pokorščine. V nedeljo 16. februarja je v Baziliki svetega Petra potekala sveta maša ob jubileju umetnikov in sveta kulture, ki jo je v odsotnosti papeža Frančiška daroval kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterja za kulturo in vzgojo. Kardinal je tudi prebral homilijo svetega očeta, pripravljeno za to priložnost, in za katero je papež želel, da se oznani.
Nel Vangelo, che abbiamo appena ascoltato, Gesù proclama le beatitudini davanti ai suoi discepoli e a una moltitudine di gente.
V Evangeliju, ki smo ga pravkar slišali, je Jezus pred svojimi učenci in pred množico ljudi razglasil blagre. Velikokrat smo jih že slišali, vendar ne nehajo čuditi. On pa se je ozoril po svojih učencih in rekel: Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. Te besede prevračajo logiko sveta in nas vabijo, naj na resnično zgledamo z novimi očmi, s pogledom Boga, ki vidi onstran videza in prepozna lepoto celo v krhkosti in trpljenju. Drugi del vsebuje trde in svareče besede. Toda gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Kontrast med blagor vam in gorje vam nas opozarja na pomembnost razločevanja, kam postavljamo svojo varnost. Vi, umetniki in ljudje kulture, ste poklicani biti priče revolucionarne vizije blagorov. Vaše poslanstvo ni samo ustvarjati lepoto, ampak razkrivati resnico, dobroto in lepoto, ki so skrite v gubah zgodovine, dajanje glasu tistim, ki nimajo glasu, da spreminjate bolečino v upanje. Živimo v času kompleksne krize, ki je gospodarska in družbena, v prvi vrsti pa je kriza duše, kriza pomena. Postavljamo si vprašanje časa in poti. Smo romarji ali klateži? Hodimo s ciljem ali smo razpršeni v blodenju? Umetnik je tisti, ki ima nalogo pomagati človeštvu, da ne izgubi smeri, da ne izgubi obzorja upanja. A pozor, ne lahkega, površnega, breztelesnega upanja. Ne, resnično upanje se prepleta z dramo človekovega bivanja. Ni udobno za točišče, ampak ogen, ki žge in razsvetljuje, kot Božja beseda. Zato je pristna umetnost vedno srečanje s skrivnostjo, z lepoto, ki nas presega, z bolečino, ki nas izprašuje, z resnico, ki nas kliče. Sicer gorje, Gospod je v svojem pozivu strog. Kot piše pesnik jezuit Hopkins, svet je nabit z Božjo veličino, zasijala bo kot lesket stresene plošče. To je umetnikovo poslanstvo. Odkriti in razoteti to skrito veličino, jo pokazati našim očem in našim srcem. Isti pesnik je v svetu čutil svinčen odmev in zlat odmev. Umetnik je občutljiv na te odmeve in svojim delom razločuje in pomaga drugim razločevati med različnimi odmevi dogodkov tega sveta. Moški in ženske v kulturi so poklicani, da te odmeve ovrednotijo, da nam jih razložijo in da osvetlijo pot, na katero nas vodijo. Pa naj bo to petje siren, ki zapeljujejo, ali pa vabljenje naše bolj prave človeškosti. Od nas zahteva modrost za razločevanje tega, kar je, kakor pleve, ki jih veter raznaša, od tega, kar je trdno, kakor drevo, zasajeno v vodnih strugah in je sposobno obroditi svoj sad. Dragi umetniki, v vas vidim varohe lepote, ki se zna skloniti nad rane sveta, ki zna poslušati krik ubogih, trpečih, ranjenih, jetnikov zaprtih, preganjenih beguncev. V vas vidim varohe blagorov. Živimo v času trpečih, ranjenih, jetnikov, preganjenih in beguncev. V vas vidim varohe blagorov. Živimo v dobi, v kateri se dvigajo novi zidovi, v katerih razlike postajajo pretveza za delitve, namesto da bi bile priložnost za medsebojno obogatitev. Toda vi, Možje in žene kulture ste poklicani, da gradite mostove, da ustvarjate prostore srečanja in dialoga, da razsvetljujete duhove in ogrevate srca. Kdo bi lahko rekel, čemu pa služi umetnost v ranjenem svetu? Ali morda ni bolj nujnih stvari, bolj konkretnih, bolj potrebnih? Umetnost ni razkošje, ampak je potreba duha. Ni beg, ampak odgovornost, povabilo k delovanju, opomin, krik. Vzgajati za lepoto pomeni vzgajati za upanje. Upanje pa ni nikdar ločeno od drame bivanja. Gre skozi vsakodnevni boj, skozi napore življenja, izzive tega našega časa. V evangeliju, ki smo ga danes slišali, Jezus razglasi za blažene uboge, žalostne, krotke, preganjane. To je na glavo postavljena logika, revolucija perspektive. Umetnost je poklicana, da sodeluje pri tej revoluciji. Svet potrebuje preroške umetnike, pogumne intelektualce, ustvarjalce kulture. Pustite se voditi evangelijo blagrov in vaša umetnost bo oznanilo novega sveta. Vaša poezija naj nam ga pokaže. Nikoli ne nehajte iskati, spraševati, tvegati. Prava umetnost namreč ni nikoli udobna, ponuja mir nemira. In ne pozabite, upanje ni utvara, lepota ni utopija. Vaš dar ni naključje, ampak je klic. Odgovorite velikodušno, strastno in z ljubeznijo.
Con passione, con amore.
Papež Frančišek je na zdravljenju v polikliniki Gemelli zaradi bronhitisa je pripravil nagovor za opoldansko molitev Angel Gospodu na današnjo šesto nedeljo med letom in ob jubileju umetniku ter sveta kulture. Bratje in sestre, lepo nedeljo želim. Danes je v Vatikanu potekalo evharistično obhajanje, posvečeno zlasti umetnikom, ki so prišli z različnih koncev sveta, da bi doživeli jubilejne dni. Zahvaljujem se Dikasteriju za kulturo in vzgojo za pripravo tega dogodka, ki nas opominja na pomen umetnosti kot univerzalnega jezika, ki širi lepoto in združuje ljudi, pomaga prinašati harmonijo v svet in utišati vsak krik vojne. Rad bi pozdravil vse umetnike, ki so sodelovali. Rad bi bil med vami, ampak kot veste, sem tukaj v poliklinike Gemelli, kjer še vedno potrebujem zdravljenje zaradi bronhitisa. Pozdravljam vse danes prisotne romarje v Rimu, še posebej vernike škofije Parma, ki so prišli na škofijsko romanje pod vodstvom svojega škofa. Vse vabim, da še naprej molite za mir v trpeči Ukrajini, v Palestini, v Izraelu in na vsem bližnjem vzhodu, Mjanmaru, v Kivuju in v Sudanu. Zahvaljujem se vam za naklonjenost, molitev in bližino, s katero me spremljate v teh dneh, tako kot bi se rad zahvalil zdravnikom in zdravstvenim delavcem te bolnišnice za njihovo skrb. Opravljajo dragoceno in zelo naporno delo. Podpirajmo jih z molitvijo. Zdaj pa se zaupajmo Mariji, milosti polni, da nam pomaga, da bomo kakor ona, pevci in ustvarjalci lepote, ki rešuje svet.
Nekdani predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco je izdal knjigo z naslovom Kristus upanje vsakega človeka. S pomočjo kratkih dnevnih razmišljanj ob svetem letu vabi, da bi vstopili vase ter priporoča pot zaupanja sredi obveznosti in raztresenosti vsakdanjega življenja. Po njegovih besedah je to danes potrebno bolj kot kdajkoli prej. Kako je mogoče, da se ne bi zaprli samo v sedanjost in ostali ukleščeni v njej? To je eno od vprašanj, na katero kardinal Bagnasco odgovarja v novi knjigi, ki bo širši javnosti predstavljena 3. marca. Na predstavitvi bo sodeloval tudi genovski nadškof metropolit monsignor Marko Taska. Gre za knjigo, ki nas ob jubileju ter ob pogledu na leta kardinalovega služenja vabi naj gledamo onkraj. Proti obzorju smisla, ki lahko postane temeljni kamen za izgradnjo prihodnosti. Kardinal bralca popelje na vsakodnevno potovanje duše in uma vere. Pri tem pa se zaveda, da sodobni človek kljub obveznostim in raztresenostim čuti potrebo, da dvigne svoj pogled. To povabilo je v skladu z besedami papeža Frančiška in je za vse spodbuda, da bi sredi različnih opravil našli trenutke za branje evangelija. Da bi ponovno vstopili vase in se srečali z Gospodom v svetu, ki tako zelo potrebuje upanje. Zapisi kardinala Bagnasca na diskreten način kažejo, kako se lahko približamo Bogu ter spodbujajo k iskanju jubilejnega upanja. Pomenljiv primer je nakazan v premišljevanju, ki je predlagano za veliko noč. Gospod je prestopil reko smrti in se vrnil na svetlo obalo življenja. Besede so vzete iz homilije, ki jo je imel aprila leta 1999, ko je vodil nadškofijo Pezaro. Po kardinalovih besedah je potrebno nujno oznanjati upanje, ki ne bo nikoli minilo, to je Jezus Kristus. In danes, v tem kompleksnem in hkrati jubilejnem času, je to upanje potrebno bolj kot kdajkoli prej, še zapiše kardinal Banjasko.
V četrtek 13. februarja je v Vatikanu potekala mednarodna konferenca na temo Davčna pravičnost in solidarnost. Udeležili so se predstavniki vlad in mednarodnih institucij z vsega sveta ter razpravljali o vprašanju, kako današnji mednarodni davčni sistem spodbuja globalno neenakost. Dogodek sta organizirala Papeška akademija družbenih znanosti in Neodvisna komisija za reformo mednarodne obdavčitve podjetij. Uvodni govor pa je imel vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki je v ospredje postavil tri ključne pojme – zakonitost, nepristranskost in preglednost, ter tako nakazal pot za preseganje neenakosti na področju obdavčevanja. Izhodišče razprav je bilo preprosto. Sedanji davčni sistem ne deluje. Olajšal je življenje multinacionalkam, povečal razlike med državami in socialna neravnovesja ter pospešil prihod najbogatejših na oblast. Kot je poudaril kardinal Parolin, da bi obdavčitev služila skupnemu dobremu, mora biti pravična. Gre za izziv, ki vsekakor ni neka novost in še zdaleč ni preprost. Še posebej, ker je sedanji mednarodni davčni sistem star več kot 100 let in ni kos današnjemu hiperglobaliziranemu svetu. Zato je za davčno reformo potrebna določena sinergija med različnimi družbenimi stvarnostmi, kot je za vatikanske medije povedala sestra Helen Alford, predsednica Papeške akademije družbenih znanosti. Ključnega pomena je torej, da so se poleg strokovnjakov z davčnega področja pogovorov na visoki ravni v Vatikanu udeležili tudi politiki, med njimi brazilski predsednik Lula da Silva, španski predsednik vlade Sanchez, nekdanji predsednik Južne Afrike Mbeki, ki je zdaj predsednik skupine na visoki ravni za nezakonite finančne tokove iz Afrike, nekdanja predsednica vlade Senegala Aminata Touré ter Li Yunhua, namestnik generalnega sekretarja Združenih narodov. Odkot izvira neenakost? Kako davki krepijo in proizvajajo neenakost na svetovni in nacionalni ravni? Zakaj neenakost in davčna neenakost podkopavata demokracije? To so bila nekatera osrednja vprašanja prvega dela srečanja, na katera je poskušal odgovoriti profesor Jozef Štiglic, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo leta 2001. Mnogi poznate koncept nevidne roke Adama Schmidta, ki pravi, da zasledovanje lastnih interesov, če jih vodi nevidna roka, vodi k blaginji družbe, je povedal Štiglic. Da bi to dosegli, lahko podjetja proizvajajo boljše blago, če so stroški nizki, lahko širijo svojo tržno moč, lahko pa se tudi izognejo plačevanju davkov. To pomeni, da lahko izkoristijo izobraževanje, infrastrukturo in pravni sistem, ki jih ponuja država, ne da bi k temu karkoli prispevala. Danes te neenakosti niso le posledica monopola v velikih tehnoloških podjetij. Štiglic opozarja na izkoriščanje naravnih virov v podsaharski Afriki in Latinski Ameriki, kjer se bogatstvo pridobiva za majhen delež njegove dejanske vrednosti. Ti viri pripadajo prebivalcem teh držav, ki pa od njih nimajo koristi. Svetovni trgovski režim ohranja neokolonialne vzorce, zaradi katerih so države v razvoju prepuščene proizvodnji blaga z nizko dodano vrednostjo. To počne z načrtnimi strukturami in naložbenimi sporazumi, ki omejujejo njihovo možnost uvedbe davkov ali regulacije za zaščito javnega zdravja in okolja. V tem smislu je bilo pomembno pričevanje Vini Bianima, ugandske inženirke in političarke, izvršne direktorice programa Združenih narodov za HIV in AIDS, ki je navedla nedavno poročilo Univerze Oxford, po katerem naj bi se leta 2023 premoženje milijarderjev povečalo za 2 bilijona dolarjev, medtem ko se število ljudi v revščini od leta 1990 ni spremenilo. Kot oseba odgovorna za globalni odziv na AIDS je dejala Bianima, Vidim, da se številne afriške države dušijo v dolgovih in ne morejo vlagati v svoje zdravstvene sisteme. Kasneje je za vatikanske medije izpostavila veliko podporo najbogatejših držav, a hkrati opozorila, da nedavno zmanjšanje finančne pomoči, zlasti zaradi odločitev nove ameriške administracije, ki je postavila pod vprašaj sredstva za humanitarne misije, grozi, da bo spodkopalo doslej dosežene rezultate. Univerzalna načela, ki so vsaj od druge svetovne vojne dalje navdihovala vlogo Zahoda v današnjem svetu, so resno omajana. Navedena sta bila dva primera. Prevelika geopolitična razširjenost Združenih držav Amerike je povzročila nezadovoljstvo znotraj države, kar je botrovalo in dejansko pospešilo širitev volilnega bazena sedanjega predsednika Trumpa in s tem njegovi dve zmagi. Na enak način je zaradi evropskega modela, ki je zelo birokratski in reguliran, stara celina izgubila industrijsko privlačnost. Zdaj pa je stisnjena med ZDA in Kitajsko, kar povzroča gospodarske, predvsem pa politične in družbene težave, ki so jasno vidne v Nemčiji. K temu je treba dodati še spremembo dobe, s katero se soočamo, saj so regionalni konflikti in razdrobljenost vse pogostejši. Ali torej v tem novem svetu sploh obstaja mesto za univerzalna načela, sprejeta na podlagi humanitarne in pravne logike? Predvsem pa, kako jih je mogoče postaviti v središče družbe, ki vse bolj teži k individualizmu? S kakšnimi sredstvi je mogoče doseči določene rezultate in kateri akterji bodo razlagalci teh potreb? Ta in številna druga kompleksna vprašanja za zdaj ostajajo odprta. Mednarodna konferenca v Vatikanu pa je želela osvetliti potrebo po hitrih odgovorih, ki bodo vključevali vse, vodili dialog in upoštevali novo realnost, v katero je vržen vse bolj dinamičen svet. Iz tega pa ni mogoče izključiti boja za pravičnejši davčni sistem za vse, kajti pobiranje davkov lahko prispeva k odpravljanju neenakosti, vlaganju za več dela, zagotavljanju dobrega zdravstva in izobraževanja za vse, ustvarjanju infrastrukture, ki lajša družbeno in ekonomsko življenje.
Prisluhnemo nadaljevanju predavanja patra Marjana Čudna z naslovom Vrnitev k koreninam, redovne zaobljube. Kako danes predstaviti kandidatu ideal in realnost?
V ljubezni pokorščina ni podrejenost, ampak dejanje zaupanja. Bog ima glede na svojo zamisel. Varujemo, da Bog vodi naše korake po poti, ki je boljša od tiste, ki bi si jo izbrali sami. Ponižnost nas pripravi, da poslušamo in sledimo. Pokorščina pa je dejanje, s katerim ponižnost oživljamo. S pokorščino poživljamo v ponižnost. Bilo vredno, kaj spregovarti o ponižnosti. Veste, brez ponižnosti ne moramo ljubiti tistih, ki nas ne ljubijo. Brez ponižnosti se ne moramo veseliti, če je kdo boljši od nas. Brez ponižnosti ne moramo sprejemati tistih, ki nam grejo na živce. Pokorščine dajanje, s katerim ponižnost oživljamo. Skupaj oblikuje ta prostor za Božje delovanje v našem življenju, kjer ne gre več za to, kar želimo mi, temveč za to, kar je resnično dobro in prav. Pokorščina postane duhovna sladkost takrat, ko Bogu popolnoma zaupamo. Pokorščina je duhovna sladkost. Paradoks pokorščine je v tem, da nas osvobaja. S tem, ko se odpovemo lastni volji, postanemo svobodni, da ljubimo in služimo brez pridržkov. To je svoboda, ki nas osvobaja ujetosti v lastne želje in nam omogoča, da v življenju sledimo Božjemu klicu. Obljuba pokorščine je dar, ki ga darujemo Bogu, a hkrati dar, ki ga prejmemo nazaj v obliki duhovne svobode in notranjega miru. Ponovim, brez pokorščine imamo težko notranji mir.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.